Surat Rasul Paulus kepada orang-orang Ibrani. Elohim, yang pada berbagai waktu dan dalam bermacam cara sudah berbicara pada zaman dahulu kepada bapa-bapa leluhur melalui nabi-nabi, sudah berkata dalam hari-hari terakhir ini kepada kita oleh Putranya, yang sudah ditentukannya sebagai pewaris segala sesuatu, yang oleh Dia juga Ia membuat alam semesta yang adalah cahaya kemuliaannya, dan wujud persis kepribadiannya, dan menanggung segala sesuatu melalui sabda kuasanya, sesudah Ia melalui dirinya membersihkan dosa-dosa kita, duduk di sebelah kanan Sang Maha Mulia di tempat tinggi, dengan dijadikan jauh lebih baik daripada malaikat-malaikat, sebagaimana oleh warisan Ia sudah memperoleh nama yang lebih unggul daripada mereka. Karena kepada siapakah dari malaikat-malaikat itu pernah dikatakannya, "Engkau adalah Putraku, hari ini Aku memperanakkan engkau?" Dan lagi, "Aku akan menjadi bapa bagi dia, dan ia akan menjadi putra bagi Aku?" Dan lagi, ketika ia membawa sang sulung itu ke dalam dunia, ia berkata, "Dan biarlah semua malaikat Elohim menyembah dia." Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, "Yang membuat malaikat-malaikatnya sebagai roh-roh, dan pelayan-pelayannya sebagai nyala api," tetapi kepada putra ia berkata, "Tahta engkau, oh Elohim, adalah untuk selama-lamanya, sebuah tongkat kesucian adalah tongkat kerajaan engkau. Engkau mengasihi kesucian, dan membenci kedurhakaan, oleh karena itu, Elohim, bahkan Elohim engkau, sudah mengurapi engkau dengan minyak kegembiraan melebihi teman-teman engkau dan, engkau, Tuhan, pada permulaan meletakkan dasar bumi, dan kelangitan adalah karya-karya kedua tangan engkau, itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan itu semua akan menjadi usang seperti pakaian, dan seperti jubah engkau akan melipatnya, dan itu akan diubah, tetapi engkau adalah sama, dan tahun-tahun engkau tidak akan berakhir." Tetapi kepada siapakah dari malaikat-malaikat pernah dikatakannya, "Duduklah di sebelah kananku, sampai Aku membuat musuh-musuh engkau tumpuan kaki engkau"? Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus keluar untuk melayani mereka yang akan menjadi pewaris-pewaris keselamatan? Oleh karena itu kita perlu lebih bersungguh-sungguh memerhatikan hal-hal yang sudah kita dengar, supaya kita tidak membiarkannya berlalu. Karena jikalau firman yang dikatakan melalui malaikat-malaikat adalah teguh, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan menerima imbalan yang adil, bagaimanakah kita dapat luput, jika kita mengabaikan keselamatan sedemikian besar, yang pada permulaan mulai dikatakan oleh Tuhan, dan ditegaskan kepada kita oleh mereka yang telah mendengarkan Dia. Dengan Elohim juga memberikan kesaksian bersama mereka, baik dengan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban, dan dengan berbagai macam mukjizat, dan pemberian-pemberian dari Roh Kudus, menurut kehendaknya sendiri? Karena ia tidak menaklukkan dunia yang akan datang kepada malaikat-malaikat, yaitu dunia yang tentangnya kita bicarakan. Tetapi seseorang di tempat tertentu sudah memberikan kesaksian, dengan berkata, "Apakah manusia, sehingga engkau memerhatikannya? Atau putra manusia, sehingga engkau mengunjunginya? Engkau membuatnya sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Engkau sudah memahkotainya dengan kemuliaan dan kehormatan, dan menempatkannya di atas karya-karya tangan engkau. Engkau sudah menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya. Karena dalam hal ia menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, tidak ada apapun yang tidak ditaklukkan di bawahnya. Tetapi sekarang kita belum melihat segala sesuatu ditaklukkan di bawahnya. Tetapi kita melihat Yesus, yang sudah dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat untuk penderitaan maut, dimahkotai dengan kemuliaan dan kehormatan, supaya ia oleh rahmat Elohim dapat merasakan kematian demi setiap orang. Karena layak bagi Dia, yang untuknya segala sesuatu ada, dan olehnya segala sesuatu ada, dalam membawa banyak putra ke dalam kemuliaan, membuat kapten keselamatan mereka sempurna melalui penderitaan peritan. Karena baik ia yang menahbiskan, maupun mereka yang ditahbiskan adalah semua dari satu, oleh karena itu ia tidak malu menyebut mereka saudara-saudara, dengan berkata, "Aku akan memberitakan nama engkau kepada saudara-saudaraku, di tengah-tengah eklesia aku akan menyanyikan pujian kepada engkau. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaanku kepadanya dan lagi, lihatlah aku dan anak-anak yang sudah diberikan Elohim kepadaku." Jadi karena anak-anak itu mengambil bagian daging dan darah, ia sendiri juga sedemikian mengambil bagian yang sama, supaya melalui kematian ia dapat membinasakan dia yang mempunyai dominasi untuk mendatangkan maut, yaitu si iblis, dan membebaskan mereka yang sepanjang kehidupan mereka takluk pada perbudakan melalui ketakutan pada maut. Karena sesungguhnya ia tidak mengambil bagi dirinya sifat dasar malaikat-malaikat, tetapi ia mengambil sifat dasar bani Abraham. Oleh sebab itu, dalam segala hal, itu ditanggungkan kepadanya untuk dibuat serupa dengan saudara-saudaranya, supaya ia dapat menjadi imam agung yang berbelas kasihan dan setia dalam hal-hal yang berhubungan dengan Elohim, untuk membuat rekonsiliasi untuk dosa-dosa umat. Sebab oleh karena ia sendiri pernah menderita dengan dicobai, maka ia mampu menolong mereka yang dicobai. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kudus, yang mengambil bagian dari panggilan surgawi, perhatikanlah rasul dan imam agung dari pengakuan kita, yaitu Kristus Yesus, yang adalah setia kepada ia yang sudah menetapkannya, seperti Musa juga adalah setia dalam seisi rumahnya. Karena orang ini diperhitungkan lebih layak menerima kemuliaan daripada Musa, sama seperti ia yang membangun rumah lebih dihormati daripada rumah itu. Karena setiap rumah dibangun oleh seseorang, tetapi ia yang membangun segala sesuatu adalah Elohim. Dan Musa sesungguhnya setia dalam seisi rumahnya sebagai pelayan, untuk suatu kesaksian tentang hal-hal yang akan dikatakan kemudian, tetapi Kristus sebagai putra atas rumahnya sendiri, yang rumahnya adalah kita, jikalau kita berpegang teguh pada keyakinan dan kebanggaan dari pengharapan itu sampai kesudahan. Oleh sebab itu, seperti dikatakan Roh Kudus, hari ini jika kamu akan mendengarkan suaranya, janganlah mengeraskan hatimu, seperti dalam masa penghasutan itu, pada hari pencobaan di daerah liar, ketika bapa-bapa leluhurmu mencobai aku, menguji aku, dan melihat perbuatan-perbuatan aku selama 40 tahun. Oleh sebab itu aku dijijikan pada generasi itu, dan berkata, mereka selalu keliru dalam hati mereka, dan mereka tidak pernah memahami cara-caraku. Jadi aku bersumpah dalam murkaku, mereka pasti tidak akan masuk ke dalam peristirahatanku. Perhatikanlah, saudara-saudara, supaya jangan ada di dalam siapapun dari kamu sebuah hati yang buruk karena ketidakpercayaan, dengan berpaling dari Elohim yang hidup. Tetapi nasihatilah kamu seorang dengan yang lain setiap hari, selama masih disebut hari ini, supaya jangan ada siapapun dari kamu dikeraskan melalui tipu daya dosa. Karena kita dijadikan pengambil bagian Kristus, jikalau kita berpegang teguh pada keyakinan kita yang semula sampai pada akhirnya, selama dikatakan, hari ini jikalau kamu akan mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu, seperti dalam penghasutan. Karena beberapa orang, ketika mereka mendengarnya, mereka menghasut. Akan tetapi di antara mereka yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa, tidak semua mereka menghasut, tetapi oleh siapakah ia disedihkan selama 40 tahun? Bukankah oleh mereka yang berdosa, yang mayat-mayatnya jatuh di daerah liar? Dan kepada siapakah ia bersumpah bahwa mereka tidak akan masuk ke dalam peristirahatannya, selain kepada mereka yang tidak percaya? Jadi kita melihat bahwa mereka tidak dapat masuk karena ketidakpercayaan. Maka biarlah kita takut, dengan sebuah janji ditinggalkan bagi kita untuk masuk ke dalam peristirahatannya, supaya janganlah siapapun dari kamu tampaknya kurang sampai. Karena kepada kita Injil dikhotbahkan, sama seperti kepada mereka, tetapi firman yang dikhotbahkan itu tidak menguntungkan mereka, karena tidak dipadukan dengan iman dalam mereka yang mendengarnya. Karena kita yang sudah percaya masuk ke dalam peristirahatan, sebagaimana dikatakannya, seperti aku sudah bersumpah dalam murkaku, mereka pasti tidak akan masuk ke dalam peristirahatanku, walaupun usaha-usaha itu sudah diselesaikan sejak fondasi dunia. Karena ia pernah berkata di dalam suatu nas tertentu tentang hari ketujuh seperti ini, dan Elohim beristirahat pada hari ketujuh dari semua pekerjaannya. Dan dalam nas ini pula, mereka pasti tidak akan masuk ke dalam peristirahatanku. Oleh karena itu, dengan melihat bahwa masih ada beberapa orang yang harus masuk ke dalam peristirahatannya, dan mereka yang kepadanya hal itu pertama dikhotbahkan tidak masuk karena ketidakpercayaan. Sekali lagi, ia membatasi suatu hari tertentu, dengan berkata dalam Daud, hari ini, sesudah waktu sedemikian lama, seperti sudah dikatakan, hari ini jika kamu akan mendengarkan suaranya, janganlah mengeraskan hatimu, karena jikalau Yesus sudah memberi mereka istirahat, maka ia tidak akan berkata tentang suatu hari yang lain sesudah itu. Oleh karena itu masih tinggal sabatikal bagi umat Elohim. Karena ia yang sudah masuk ke dalam peristirahatannya, ia juga sudah berhenti dari pekerjaan-pekerjaannya sendiri, sama seperti Elohim sudah berhenti dari pekerjaan-pekerjaan dia. Oleh karena itu biarlah kita belajar untuk masuk ke dalam peristirahatan itu, supaya jangan ada seseorang yang jatuh menurut pola ketidakpercayaan yang sama. Karena firman Elohim bernyawa, dan manjur, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua yang manapun juga, dengan menusuk bahkan sampai pemisahan jiwa dan roh, dan pemisahan sendi dan sumsum, dan adalah pembeda pikiran-pikiran dan maksud-maksud hati. Juga tidak ada makhluk apapun yang tidak nyata dalam pandangannya, tetapi segala sesuatu adalah telanjang dan terbuka di hadapan matanya yang kepadanya kita bertanggung jawab. Jadi dengan melihat bahwa kita mempunyai seorang imam tertinggi yang besar, yang sudah melintasi ke dalam kelangitan, Yesus Putra Elohim, biarlah kita mempertahankan pengakuan kita. Karena kita tidak mempunyai seorang imam tertinggi yang tidak dapat diibakan oleh kelemahan-kelemahan kita, tetapi dalam segala hal dia dicobai sama seperti kita dicobai, namun tanpa dosa. Oleh karena itu biarlah kita datang dengan berani ke tahta rahmat, supaya kita bisa menerima belas kasihan dan mendapat rahmat untuk menolong pada saat ada keperluan. Karena setiap imam tertinggi yang diambil dari antara manusia ditahbiskan untuk manusia dalam hal-hal yang berhubungan dengan Elohim, supaya ia dapat mempersembahkan baik persembahan-persembahan maupun kurban-kurban untuk dosa-dosa, yang dapat mempunyai perasaan iba kepada orang-orang yang kurang pengetahuan, dan pada mereka yang sudah menyeleweng, karena ia sendiri juga dilingkupi oleh kelemahan-kelemahan. Dan oleh sebab itu ia wajib mempersembahkan kurban untuk dosa-dosa, sebagaimana untuk umat, demikian juga untuk dirinya. Dan tak siapapun mengambil kehormatan ini bagi dirinya sendiri, tetapi ia yang dipanggil oleh Elohim, seperti Harun. Demikian juga Kristus tidak memuliakan dirinya untuk dibuat seorang imam tertinggi, melainkan ia yang berkata kepadanya, "Engkau adalah putraku, hari ini aku sudah memperanakkan engkau." Sebagaimana ia berkata juga dalam nas yang lain, "Engkau adalah seorang imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Yang dalam hari-hari daging manusianya, ketika ia sudah mempersembahkan doa-doa dan permohonan-permohonan dengan tangisan dahsyat dan air mata kepada ia yang berkuasa menyelamatkannya dari maut, dan sudah didengarkan karena penghormatannya, walaupun ia seorang putra, namun ia belajar ketaatan oleh hal-hal yang dideritanya, dan karena sempurna, ia menjadi pengarang keselamatan yang abadi kepada semua mereka yang menaatinya, terpanggil oleh Elohim sebagai seorang imam tertinggi menurut peraturan Melkisedek, yang tentangnya ada banyak hal untuk kami katakan, dan sulit untuk diucapkan, dengan melihat bahwa pendengaranmu tumpul. Karena pada waktu sekarang kamu seharusnya sudah menjadi pengajar-pengajar, kamu memerlukan seseorang mengajar kamu lagi asas-asas pertama dari amanat-amanat Elohim, dan sudah menjadi seperti mereka yang memerlukan susu, dan bukan makanan keras. Karena setiap orang yang mengonsumsi susu belum mahir dalam firman kesucian, karena ia adalah seorang bayi. Tetapi makanan keras adalah untuk mereka yang sudah dewasa, bahkan untuk mereka yang melalui penggunaan mempunyai indera-indera mereka terlatih untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Oleh karena itu dengan meninggalkan prinsip-prinsip dasar dari ajaran tentang Kristus, biarlah kita terus berjalan pada kesempurnaan, dan tidak meletakkan lagi fondasi perubahan pikiran dari perbuatan-perbuatan yang mati, dan iman kepada Elohim, ajaran tentang baptisan-baptisan, dan peletakan tangan-tangan, dan kebangkitan orang-orang mati, dan penghukuman yang kekal dan itulah yang akan kita perbuat, jika diizinkan Elohim. Karena mustahil bagi mereka yang sudah diterangi, dan sudah merasakan pemberian surgawi, dan sudah dijadikan pengambil bagian Roh Kudus, dan sudah mengecap sabda yang baik dari Elohim, dan kuasa-kuasa dari dunia yang akan datang, jikalau mereka jatuh dari keselamatan, untuk memperbarui mereka lagi pada perubahan pikiran. Dengan melihat bahwa mereka menyalibkan lagi Putra Elohim bagi diri mereka, dan mempermalukannya secara terbuka. Karena bumi yang meminum hujan yang sering datang ke atasnya, dan menghasilkan tumbuhan-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang menggarapnya, menerima berkat-berkat dari Elohim, tetapi itu yang menghasilkan duri-duri dan semak-semak tidak diterima, dan dekat untuk dikutuk, yang akhirnya dibakar. Tetapi saudara-saudara terkasih, kami meyakini hal-hal yang lebih baik tentang kamu, dan hal-hal yang menyertai keselamatan, walaupun kami berkata demikian. Karena Elohim bukan tidak suci sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan usaha kasihmu, yang sudah kamu perlihatkan terhadap namanya, yaitu bahwa kamu sudah melayani orang-orang kudus, dan masih melayani mereka. Dan kami ingin bahwa setiap orang dari kamu menunjukkan kerajinan yang sama pada kepastian yang penuh dari pengharapan sampai pada akhirnya, agar kamu tidak menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang melalui iman dan kesabaran mewarisi janji-janji itu. Sebab ketika Elohim berjanji kepada Abraham, oleh karena ia tidak dapat bersumpah demi apapun yang lebih tinggi, maka ia bersumpah demi dirinya sendiri, dengan berkata, "Sesungguhnya dengan memberkati, aku akan memberkati engkau, dan dengan melipat gandakan, aku akan melipat gandakan engkau." Dan demikianlah, sesudah ia bertahan dalam kesabaran, ia mendapatkan janji itu. Karena sesungguhnya manusia bersumpah demi yang lebih tinggi, dan suatu sumpah untuk penetapan adalah untuk mereka akhir segala pertengkaran. Yang di dalamnya Elohim, dengan berkehendak memperlihatkan kepada pewaris-pewaris janjinya bahwa keputusannya tak dapat diubah, ia memastikannya dengan sumpah, supaya oleh dua hal yang tak dapat diubah, yang di dalamnya mustahil Elohim berdusta, kita dapat mempunyai penghiburan yang kuat, yaitu kita yang sudah lari ke tempat perlindungan untuk berpegang pada pengharapan yang sudah diletakkan di hadapan kita. Pengharapan yang kita punyai sebagai jangkar bagi jiwa, yang pasti dan teguh, dan yang masuk ke bagian dalam dari tabir, di mana pelopor sudah masuk bagi kita, yaitu Yesus, dibuat menjadi imam tertinggi untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Karena Melkisedek ini, Raja Salem, imam dari Elohim yang maha tinggi, yang menemui Abraham ketika ia sementara kembali dari pembantaian raja-raja, dan memberkatinya, kepadanya juga Abraham memberi sepersepuluh dari semuanya, pertama-tama menurut penafsiran namanya menjadi Raja Kesucian, dan kemudian juga Raja Salem, yang adalah Raja Damai, tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa silsilah, juga tanpa awal hari-harinya, atau akhir hidupnya, tetapi dijadikan seperti putra Elohim, tetap tinggal sebagai seorang imam senantiasa. Adapun perhatikanlah betapa besarnya orang ini, yang kepadanya bahkan Patriar Abraham memberikan sepersepuluh dari segala rampasannya. Dan sesungguhnya mereka yang adalah dari putra-putra Lewi, yang menerima jabatan keimaman, mempunyai perintah untuk mengambil persepuluhan-persepuluhan dari umat menurut hukum, yaitu, dari saudara-saudara mereka, walaupun mereka datang dari kandung benih Abraham. Tetapi ia yang tidak diperhitungkan sebagai keturunan dari mereka menerima persepuluhan-persepuluhan dari Abraham, dan memberkati dia yang sudah memiliki janji-janji itu. Dan, tanpa segala pertentangan, yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini orang-orang yang akan mati menerima persepuluhan-persepuluhan, tetapi di sana ia menerimanya yang tentangnya kesaksian diberikan bahwa ia hidup. Dan sebagaimana aku mengatakan, Lewi juga, yang menerima persepuluhan-perseperu-peru-peru, membayar persepuluhan-perseperu-peru-peru melalui Abraham. Karena ia masih berada dalam kandung benih ayahnya ketika Melkisedek menemuinya. Oleh karena itu jikalau sekiranya kesempurnaan adalah melalui keimaman Lewi, karena di bawah keimaman Lewi itu umat menerima hukum, ada keperluan apakah lagi bahwa seorang imam lain muncul menurut peraturan Melkisedek, dan tidak dipanggil menurut peraturan Harun? Karena dengan keimaman diubah, ada perubahan juga dibuat pada hukum oleh karena kebutuhan. Karena ia yang dibicarakan dalam hal-hal ini adalah anggota suku lain, yang darinya tak siapapun pernah melayani mazbah. Karena nyatalah bahwa Tuhan kita muncul dari Yehuda. Mengenai suku itu Musa tidak mengatakan apapun tentang keimaman. Dan adalah jauh lebih nyata lagi, karena menurut kesamaan Melkisedek bangkitlah seorang imam lain, yang dijadikan imam, bukan menurut hukum suatu perintah jasmaniah, melainkan menurut kuasa suatu hidup yang tidak akan berakhir. Karena ia memberikan kesaksian, engkau adalah seorang imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Karena sesungguhnya ada suatu pembatalan perintah yang dikeluarkan dahulu, karena kelemahan dan ketidakmanfaatannya. Karena tidak ada apapun disempurnakan oleh hukum, tetapi oleh pengajuan pengharapan yang lebih baik, yang olehnya kita mendekati Elohim. Dan oleh karena ia dijadikan imam bukan tanpa sumpah, karena imam-imam itu dijadikan imam tanpa sumpah, tetapi imam ini dengan sumpah oleh ia yang berkata kepadanya, Tuhan sudah bersumpah dan tidak akan berubah pikiran. Engkau adalah seorang imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek demi sumpah sebesar itu Yesus dijadikan penjamin perjanjian yang lebih baik. Dan mereka sesungguhnya banyak imam, karena mereka terhalang oleh kematian untuk melanjutkannya, Tetapi orang ini mempunyai keimanan yang tidak berubah, karena ia melanjutkannya untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu ia mampu juga menyelamatkan dengan sempurna untuk selama-lamanya mereka yang datang kepada Elohim melalui dia, karena ia selalu hidup untuk membuat perantaraan bagi mereka. Karena seorang imam tertinggi seperti ini sesuai bagi kita, sebab ia suci, tidak bersalah, tidak tercemar, terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada kelangitan, yang tidak perlu mempersembahkan kurban setiap hari, seperti imam-imam tertinggi itu, pertama untuk dosa-dosanya sendiri, kemudian untuk dosa-dosa umat. Karena ini sudah dilakukannya satu kali, ketika ia mempersembahkan dirinya. Karena hukum membuat orang-orang menjadi imam-imam tertinggi yang mempunyai kelemahan, tetapi firman dari sumpah itu, yang ada setelah hukum itu, membuat putra menjadi imam tertinggi, yang sudah ditahbiskan untuk selama-lamanya. Adapun tentang hal-hal yang sudah kami katakan, inilah kesimpulannya, kita mempunyai seorang imam tertinggi yang sedemikian, yang sudah didudukan pada tangan kanan tahta Sang Maha Mulia di kelangitan, seorang pelayan tempat kudus, dan dari tabernakel yang benar, yang didirikan oleh Tuhan, dan bukan oleh manusia. Karena setiap imam tertinggi ditetapkan untuk mempersembahkan pemberian-pemberian dan kurban-kurban. Oleh sebab itu diperlukan bahwa orang ini mempunyai sesuatu juga untuk dipersembahkan. Karena jikalau ia ada di bumi, ia tidak dapat menjadi seorang imam, karena ada imam-imam yang mempersembahkan pemberian-pemberian menurut hukum, yang melayani sebagai contoh dan bayangan hal-hal surgawi, seperti Musa dinasihati oleh Elohim ketika ia hampir siap untuk membuat tabernakel, karena berfirmanlah dia, "Perhatikanlah bahwa engkau membuat segala sesuatu menurut pola yang sudah diperlihatkan kepada engkau di gunung." Tetapi sekarang ia sudah memperoleh suatu pelayanan yang lebih unggul, dan sedemikian besarnya juga ia adalah mediator dari perjanjian yang lebih baik, yang sudah ditetapkan atas janji-janji yang lebih baik. Karena jikalau perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, maka tidak akan dicari tempat untuk perjanjian yang kedua. Karena, dengan menemukan kecacatan pada mereka, ia berkata, "Lihatlah, hari-hari akan datang, berfirmanlah Tuhan, ketika aku akan membuat suatu perjanjian baru dengan rumah Israel dan dengan rumah Yehuda bukan menurut perjanjian yang aku buat dengan bapa-bapa leluhur mereka pada hari ketika aku menuntun tangan mereka untuk memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak terus berjalan dalam perjanjianku, dan aku mengabaikan mereka, berfirmanlah Tuhan. Karena ini adalah perjanjian yang akan aku buat dengan rumah Israel sesudah hari-hari itu, berfirmanlah Tuhan. Aku akan meletakkan hukum-hukumku ke dalam pikiran mereka, dan menuliskannya dalam hati mereka. Dan aku akan menjadi Elohim bagi mereka, dan mereka akan menjadi umat bagi aku, dan setiap orang dari mereka tidak akan mengajar tetangganya, dan setiap orang tidak akan mengajar saudaranya, dengan berkata, 'Kenallah Tuhan, karena semua orang akan mengenal aku, dari yang paling kecil sampai kepada yang paling besar. Karena aku akan berbelas kasihan pada ketidaksucian mereka, dan dosa-dosa mereka dan kedurhakaan mereka tidak akan kuingat lagi.'" Dengan berfirman, perjanjian baru, ia menyatakan bahwa perjanjian yang pertama sudah menjadi usang. Adapun itu yang sedang membusuk dan menjadi usang sudah siap lenyap. Lalu sesungguhnya perjanjian yang pertama mempunyai juga undang-undang pelayanan ilahi, dan tempat kudus duniawi. Karena ada sebuah tabernakel dibuat, yang ruang pertama, di dalamnya ada kaki dian, dan meja, dan roti sajian, yang disebut tempat kudus. Dan, sesudah tabir, ruang yang kedua, ada tabernakel yang disebut tempat yang maha kudus, yang di dalamnya ada pengukup dari emas, dan peti perjanjian yang pada semua sisi dilapisi dengan emas, di mana ada bejana emas yang berisi mana, dan tongkat Harun yang bertunas, dan loh-loh perjanjian. Dan di atasnya ada kerub-kerub kemuliaan sedang membayangi tempat pendamaian, yang tentangnya kita tidak dapat mengatakan sekarang dengan terperinci. Adapun ketika hal-hal ini ditetapkan demikian, imam-imam itu pergi senantiasa ke dalam tabernakel yang pertama, dengan menyelesaikan pelayanan kepada Elohim. Tetapi ke dalam tabernakel yang kedua masuklah imam tertinggi sendirian sekali setiap tahun, bukan tanpa darah, yang dipersembahkannya untuk dirinya, dan untuk kesalahan-kesalahan umat. Roh Kudus menandakan ini, yaitu bahwa jalan ke dalam tempat yang Maha Kudus belum dibuat nyata, selama tabernakel pertama itu masih berdiri. Yang adalah perumpamaan untuk orang-orang yang ada pada waktu itu, yang di dalamnya baik pemberian-pemberian maupun kurban-kurban dipersembahkan, yang tidak dapat membuat dia yang melakukan pelayanan itu sempurna berhubungan dengan hati nurani, yang berkenaan hanya dalam makanan-makanan dan minuman-minuman, dan bermacam-macam pembasuhan, dan undang-undang jasmaniah, yang ditanggungkan kepada mereka sampai waktu reformasi. Tetapi Kristus, dengan datang sebagai seorang imam tertinggi mengenai hal-hal baik yang akan datang, oleh suatu tabernakel yang lebih besar dan lebih sempurna, yang tidak dibuat dengan tangan-tangan, yaitu bukan dari ciptaan ini, juga bukan oleh darah kambing-kambing dan anak-anak lembu, melainkan oleh darahnya sendiri ia sudah masuk satu kali ke dalam tempat kudus, dan sudah memperoleh penebusan yang kekal bagi kita. Karena jikalau darah dari lembu-lembu jantan dan dari kambing-kambing, dan abu dari seekor lembu betina muda dengan memerciki orang-orang yang najis, menahbiskan sampai pada pemurnian daging tubuh, alangkah lebih lagi akan darah Kristus, yang melalui roh yang kekal sudah mempersembahkan dirinya tanpa noda kepada Elohim, membersihkan hati nuranimu dari perbuatan-perbuatan yang mati untuk melayani Elohim yang hidup? Dan untuk alasan ini ia adalah mediator perjanjian baru, supaya melalui kematian untuk penebusan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada zaman perjanjian pertama, mereka yang dipanggil dapat menerima perjanjian warisan yang kekal. Karena di mana ada wasiat, semestinya juga ada kematian pewasiat itu. Karena sebuah wasiat barulah berlaku sesudah pewasiatnya mati, sebab wasiat itu tidak mempunyai kekuatan sama sekali selama pewasiatnya masih hidup. Berdasarkan itu wasiat pertama itu tidak ditahbiskan tanpa darah, karena sesudah Musa mengatakan setiap peraturan kepada seluruh umat menurut hukum, ia mengambil darah dari anak-anak lembu dan dari kambing-kambing, beserta air, dan wol merah tua, dan hisop, dan memerciki baik kitab wasiat itu, maupun seluruh masyarakat, sementara berkata, ini adalah darah wasiat yang sudah diperintahkan Elohim kepadamu. Terlebih lagi ia memerciki dengan darah baik tabernakel itu, maupun semua bejana yang berhubungan dengan pelayanan. Dan hampir segala sesuatu dibersihkan menurut hukum dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Oleh karena itu adalah keharusan bahwa pola-pola hal-hal di kelangitan dimurnikan dengan kurban-kurban itu, tetapi hal-hal kelangitan sendiri dengan kurban-kurban yang lebih baik daripada kurban-kurban itu. Karena Kristus tidak masuk ke dalam tempat-tempat kudus yang dibuat dengan tangan-tangan, yang adalah figur-figur dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri, sekarang untuk tampil di hadapan Elohim bagi kita, juga ia tidak mempersembahkan dirinya berulang-ulang, seperti imam tertinggi memasuki tempat kudus itu setiap tahun dengan darah dari makhluk yang lain. Karena jika demikian ia harus sering menderita sejak fondasi dunia, tetapi sekarang satu kali pada akhir dunia ia sudah tampil untuk penghapusan dosa oleh pengorbanan dirinya. Dan seperti sudah ditentukan kepada manusia untuk mati satu kali, tetapi sesudah itu penghukuman, demikianlah Kristus satu kali dipersembahkan untuk menanggung dosa-dosa banyak orang, dan kepada mereka yang menantikan dia, ia akan muncul kedua kalinya tanpa dosa pada keselamatan. Karena hukum itu dengan mempunyai bayangan hal-hal baik yang akan datang, dan bukan gambaran persis dari hal-hal itu, dengan kurban-kurban yang dipersembahkan mereka tahun demi tahun senantiasa, tidak pernah akan mampu membuat orang-orang yang datang kepadanya sempurna. Karena jika demikian bukankah kurban-kurban itu akan dihentikan untuk dipersembahkan? Karena penyembah-penyembah itu sesudah satu kali dibersihkan tidak akan mempunyai kesadaran akan dosa-dosa lagi. Tetapi dalam kurban-kurban itu ada peringatan tentang dosa-dosa setiap tahun. Karena tidak mungkin bahwa darah lembu-lembu jantan dan kambing-kambing jantan dapat melenyapkan dosa-dosa. Oleh sebab itu ketika ia datang ke dalam dunia, ia berkata, kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau sudah menyediakan tubuh bagi aku. Dalam kurban-kurban bakaran dan kurban-kurban untuk dosa engkau tidak berkenan. Lalu berkatalah aku, lihatlah, aku datang, dalam gulungan kitab itu ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak engkau, oh Elohim. Di atas ia berkata, kurban dan persembahan dan kurban-kurban bakaran dan persembahan untuk dosa tidaklah engkau kehendaki, juga tidak berkenan di dalamnya, yang dipersembahkan oleh hukum, lalu berkatalah dia, lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak engkau, oh Elohim. Ia melenyapkan yang pertama, supaya ia dapat menetapkan yang kedua. Oleh kehendak itu kita ditahbiskan melalui persembahan tubuh Yesus Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Dan setiap imam berdiri sehari-hari melayani dan sering mempersembahkan kurban-kurban yang sama, yang tidak pernah dapat melenyapkan dosa-dosa, tetapi orang ini, sesudah ia mempersembahkan satu kurban untuk selama-lamanya, duduk di sebelah tangan kanan Elohim. Mulai dari waktu itu ia menanti sampai musuh-musuhnya dijadikan tumpuan kakinya. Karena oleh satu persembahan ia sudah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ditahbiskan. Dan Roh Kudus juga memberikan kesaksian kepada kita. Karena setelah apa yang dikatakannya sebelumnya, inilah perjanjian yang akan aku buat bersama mereka sesudah hari-hari itu, berfirmanlah Tuhan, aku akan meletakkan hukum-hukumku ke dalam hati mereka, dan dalam pikiran mereka aku akan menuliskannya. Dan dosa-dosa dan kedurhakaan mereka tidak akan kuingat lagi. Adapun di mana ada pengampunan hal-hal ini, tidak ada lagi persembahan bagi dosa. Oleh karena itu, saudara-saudara, dengan mempunyai keberanian untuk masuk ke dalam tempat yang maha kudus oleh darah Yesus, oleh jalan yang baru dan hidup, yang sudah ditahbiskannya bagi kita, melalui tabir, yaitu dagingnya, dan mempunyai seorang imam tertinggi atas rumah Elohim, biarlah kita mendekat dengan hati benar dalam kepastian penuh iman. Dengan hati kita dipercik untuk membersihkannya dari hati nurani yang buruk, dan tubuh-tubuh kita dibasuh dengan air murni. Biarlah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita tanpa keragu-raguan, karena setialah Dia yang berjanji, dan biarlah kita saling memerhatikan untuk mengajak pada kasih dan perbuatan-perbuatan yang baik, dengan tidak meninggalkan perkumpulan kita bersama-sama, seperti kebiasaan beberapa orang, tetapi dengan saling menasihati. Dan semakin banyak lagi berkumpul sementara kamu melihat hari itu mendekat. Karena jikalau kita berdosa dengan sengaja sesudah kita menerima pengetahuan tentang kebenaran, tidak ada lagi kurban untuk menghapus dosa-dosa tetapi suatu penantian penghukuman yang menakutkan, dan kemarahan yang berapi-api, yang akan menghanguskan lawan-lawan. Ia yang memandang hina hukum Musa dihukum mati tanpa belas kasihan atas kesaksian dua atau tiga orang saksi. Maka, betapakah lebih dahsyatnya, berpikirkah kamu, penghukuman yang akan dianggap patut diterima oleh ia yang sudah menginjak-injak putra Elohim, dan sudah memperhitungkan darah perjanjian, yang dengannya ia ditahbiskan, sesuatu yang najis, dan sudah menghina roh rahmat? Karena kita mengenal ia yang berfirman, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan membalas, berfirmanlah Tuhan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Alangkah ngerinya untuk jatuh ke dalam tangan Elohim yang hidup. Tetapi ingatlah hari-hari yang dulu, yang di dalamnya, sesudah kamu diterangi, kamu bertahan dalam perjuangan dengan banyak kesengsaraan, di satu sisi, sementara kamu dijadikan tontonan oleh cercaan-cercaan dan penderitaan-penderitaan, dan di sisi yang lain, sementara kamu menjadi pendamping-pendamping mereka yang diperlakukan sedemikian. Karena kamu mempunyai perasaan iba kepadaku dalam belenggu-belengguku, dan menerimanya dengan sukacita ketika barang-barangmu dirampas, dengan mengetahui dalam dirimu bahwa kamu mempunyai kepemilikan yang lebih baik dan tetap di surga. Oleh karena itu janganlah membuang keyakinanmu, yang mempunyai imbalan yang besar. Karena kamu memerlukan kesabaran, supaya, sesudah kamu melakukan kehendak Elohim, kamu dapat menerima janji itu. Karena masih sedikit waktu, dan ia yang akan datang, pasti akan datang, dan tidak akan menunda. Adapun orang suci akan hidup oleh iman, tetapi jikalau seseorang murtad, jiwaku tidak akan berkenan dalam dia. Tetapi kita bukan dari mereka yang murtad ke dalam kebinasaan, melainkan dari mereka yang percaya pada penyelamatan jiwa. Adapun iman adalah hakikat dari hal-hal yang diharapkan, bukti dari hal-hal yang tak terlihat. Karena olehnya ketua-ketua leluhur memperoleh kesaksian yang baik. Oleh iman kita mengerti bahwa alam semesta disusun oleh sabda Elohim, sehingga hal-hal yang dilihat tidak dijadikan dari hal-hal yang kelihatan. Oleh iman Habel mempersembahkan kepada Elohim kurban yang lebih unggul daripada kurban Kain, yang olehnya ia memperoleh kesaksian bahwa ia adalah suci, dengan Elohim memberikan kesaksian tentang pemberian pemberinya, dan melalui itu walaupun ia sudah mati ia masih berbicara. Oleh iman Henokh dipindahkan ke surga supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Elohim sudah memindahkannya ke surga, karena sebelum pemindahannya ia mempunyai kesaksian ini, bahwa ia menyenangkan Elohim. Tetapi tanpa iman tidak mungkin menyenangkannya, karena ia yang datang kepada Elohim harus percaya bahwa dia ada, dan bahwa ia adalah pemberi ganjaran bagi mereka yang mencarinya dengan tekun. Oleh iman, Nuh, dengan diperingatkan oleh Elohim tentang hal-hal yang belum kelihatan, digerakkan oleh ketakutan, mempersiapkan sebuah bahtera pada penyelamatan rumah tangganya, yang olehnya ia menghukum dunia, dan menjadi pewaris kesucian yang adalah oleh iman. Oleh iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk keluar ke sebuah tempat yang kelak akan diterimanya sebagai warisan, dan ia keluar, dengan tidak mengetahui kemana ia pergi. Oleh iman ia tinggal sementara di tanah perjanjian, seperti di negeri asing, dengan tinggal di dalam kemah-kemah bersama Ishak dan Yakub, yang adalah pewaris-pewaris bersama dia dari janji yang sama, karena ia menantikan kota yang mempunyai fondasi-fondasi, yang perancangnya dan pembuatnya adalah Elohim. Oleh iman juga Sarah sendiri menerima kekuatan untuk mengandung benih, dan melahirkan seorang anak ketika ia sudah lewat usia bisa hamil, karena ia menilai dia yang berjanji itu setia. Oleh karena itu dari satu orang yang mati pucuk diperanakkanlah keturunan seperti bintang-bintang di langit jumlahnya, dan seperti pasir di pantai laut tak terhitung banyaknya. Semua orang ini mati dalam iman, dengan tidak menerima janji-janji itu, tetapi dengan sudah melihatnya dari jauh, dan diyakinkan padanya, dan merangkulnya, dan mengakui bahwa mereka adalah orang-orang asing dan pengembara-pengembara di dunia ini. Karena mereka yang mengatakan hal-hal demikian memberitahu dengan jelas bahwa mereka mencari suatu negeri dan sesungguhnya, jikalau mereka ingat akan negeri itu yang darinya mereka keluar, mereka mungkin berkesempatan untuk kembali. Tetapi sekarang mereka menghendaki suatu negeri yang lebih baik, yaitu, yang surgawi, karena ia sudah menyediakan sebuah kota bagi mereka, oleh karena itu Elohim tidak malu disebut Elohim mereka. Oleh iman Abraham, ketika ia dicobai, mempersembahkan Ishak, dan ia yang sudah menerima janji-janji itu mempersembahkan putra kandungnya yang tunggal, yang tentangnya sudah dikatakan bahwa, dalam Ishak akan benih engkau dipanggil dengan mempertimbangkan bahwa Elohim adalah mampu membangkitkannya bahkan dari antara orang-orang mati, yang darinya juga, secara kiasan, ia menerimanya kembali. Oleh iman Ishak memberkati Yakub dan Esau mengenai hal-hal mendatang. Oleh iman Yakub, ketika ia menjelang kematiannya, memberkati kedua putra Yusuf, dan menyembah, sementara bersandar pada kepala tongkatnya. Oleh iman Yusuf, pada akhir hidupnya, mengingatkan tentang keluarnya anak-anak Israel, dan memberikan perintah tentang tulang-tulangnya. Oleh iman Musa, ketika ia lahir, disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa ia adalah anak yang elok, dan mereka tidak takut pada perintah raja. Oleh iman Musa, ketika ia sudah menjadi dewasa, menolak disebut putra dari putri Fir'aun, dengan lebih memilih untuk menderita kesengsaraan bersama umat Elohim, daripada menikmati kesenangan-kesenangan dosa untuk sementara, dengan menilai penghinaan bagi Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada harta benda-harta benda di Mesir, karena ia menghargai pembalasan imbalan. Oleh iman ia meninggalkan Mesir, dengan tidak takut pada murka raja, karena ia bertahan, seolah-olah sedang melihat dia yang tak kelihatan. Oleh iman ia mematuhi anak domba pelewatan, dan pemercikan darah, supaya ia yang membinasakan anak sulung tidak akan menyentuh mereka. Oleh iman mereka menyeberangi Laut Merah seperti menyeberangi daratan kering, yang ketika orang-orang Mesir mencobanya mereka tenggelam. Oleh iman tembok-tembok Yeriko runtuh, sesudah dikelilingi selama 7 hari. Oleh iman Rahab, si pelacur, tidak binasa bersama mereka yang tidak percaya, ketika ia menerima pengintai-pengintai dengan damai. Dan apalagi yang perlu aku katakan? Karena aku kekurangan waktu untuk memberitahu tentang Gideon, dan Barak, dan Simson, dan Yefta, juga Daud, dan Samuel, dan nabi-nabi, yang melalui iman, mereka menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengerjakan kesucian, memperoleh janji-janji, menutup mulut singa-singa, memadamkan keganasan api, luput dari mata pedang, dari kelemahan dijadikan kuat, menjadi gagah berani dalam pertempuran, menundukkan tentara-tentara asing. Perempuan-perempuan menerima orang-orang mati mereka dibangkitkan untuk hidup kembali, dan orang-orang lain disiksa, dengan menolak pembebasan, supaya mereka dapat memperoleh kebangkitan yang lebih baik, dan orang-orang yang lain mengalami pencobaan dengan ejekan-ejekan yang kejam dan cambukan-cambukan, ya, dan juga dengan belenggu-belenggu dan hukuman penjara. Mereka dilempari dengan batu, mereka terbelah di gergaji, dicobai, dibunuh dengan pedang, mereka mengembara dengan memakai kulit domba dan kulit kambing, melarat, ditindas, disiksa, dunia tidak layak untuk mereka-mereka mengembara di padang-padang pasir, dan gunung-gunung, dan lubang-lubang sarang binatang buas, dan gua-gua di bumi. Dan semua orang ini tidak menerima janji itu, walaupun sudah memperoleh kesaksian yang baik melalui iman, karena Elohim menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, supaya tanpa kita mereka tidak dibuat sempurna. Oleh sebab itu, dengan melihat bahwa kita dikelilingi oleh saksi-saksi seperti awan sedemikian banyak, biarlah kita menanggalkan setiap beban, dan dosa yang sedemikian mudah mengepung kita, dan biarlah kita berlari dengan tekun dalam perlombaan yang ditetapkan di hadapan kita, dengan melihat kepada Yesus, Sang Pengarang dan Penyempurna tata keimanan kita, yang tahan penderitaan di salib karena sukacita yang diletakkan di depannya, dengan mengabaikan rasa malunya, dan sudah duduk di sebelah tangan kanan tahta Elohim. Karena pertimbangkanlah dia yang bertahan akan kontradiksi yang sedemikian dahsyat dari orang-orang berdosa terhadap dirinya, supaya janganlah kamu menjadi letih dan tawar hati dalam pikiranmu. Kamu belum berjuang sampai darahmu tertumpah sementara melawan dosa. Dan kamu sudah lupa penyemangatan yang berkata kepadamu seperti kepada anak-anak, putraku, janganlah engkau membenci hajaran dari Tuhan, juga janganlah tawar hati ketika engkau ditegur oleh dia. Karena barang siapa dikasihi Tuhan dihajarnya, dan ia mencambuk setiap putra yang diterimanya. Jikalau kamu menanggung hajaran, Elohim memperlakukan kamu seperti putra-putranya, karena putra manakah yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu adalah tanpa hajaran, yang tentangnya semua anak adalah pengambil bagian, maka kamu adalah anak-anak haram, dan bukan putra-putra yang sah. Lagi pula kita sudah mempunyai ayah-ayah dari daging kita yang mengoreksi kita, dan kita menunjukkan rasa hormat kepada mereka, tidakkah kita akan lebih lagi tunduk kepada Bapa para roh, dan hidup? Karena mereka sesungguhnya untuk beberapa hari menghajar kita menurut kesenangan mereka sendiri, tetapi ia menghajar kita untuk keuntungan kita, supaya kita dapat menjadi pengambil bagian kekudusannya. Adapun hajaran yang pada waktu diberikan tidak terasa mendatangkan kesukacitaan, melainkan kesedihan, akan tetapi sesudahnya hajaran itu menghasilkan buah kesucian yang tenteram kepada mereka yang terlatih olehnya. Oleh sebab itu angkatlah tangan-tangan yang terkulai, dan lutut-lutut yang lemah, dan buatlah lorong-lorong yang lurus bagi kedua kakimu, supaya janganlah orang yang pincang disimpangkan, tetapi sebaliknya biarlah orang itu menjadi sembuh. Kejarlah damai dengan semua orang, dan kekudusan, yang tanpanya tak siapapun akan melihat Tuhan, dengan menjaga supaya janganlah siapapun kekurangan rahmat Elohim, supaya janganlah akar kepahitan apapun, dengan bermunculan, menyusahkan kamu, dan olehnya banyak orang dinajiskan. Supaya janganlah ada seorang fornikasi, atau orang yang fasik, seperti Esau, yang menjual hak sulungnya untuk semangkuk makanan. Karena kita tahu bagaimana sesudah itu, ketika ia ingin mewarisi berkat itu, ia ditolak, karena ia tidak mendapati tempat perubahan pikiran, walaupun ia mencarinya dengan hati-hati dan dengan air mata. Karena kamu tidak datang pada gunung yang dapat disentuh, dan yang membakar dengan api, juga tidak pada kegelapan, dan kekelaman, dan badai, dan bunyi trompet, dan suara kata-kata, yang tentangnya mereka yang mendengarnya sangat memohon bahwa firman itu tidak dikatakan kepada mereka lagi, karena mereka tidak bisa tahan dengan apa yang diperintahkan, dan bahkan jika seekor binatang menyentuh gunung itu, ia harus dilempari dengan batu, atau ditusuk dengan anak panah, dan demikian dahsyatlah pandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat takut dan gemetar tetapi kamu sudah datang ke Gunung Sion, dan ke kota Elohim yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada suatu jumlah malaikat yang tak terhitung banyaknya, kepada perkumpulan umum dan eklesia anak-anak sulung, yang tertulis di surga, dan kepada Elohim sang hakim semua orang, dan kepada roh-roh dari orang-orang suci yang sudah dibuat sempurna, dan kepada Yesus, mediator perjanjian baru, dan pada darah pemercikan, yang mengatakan hal-hal yang lebih baik daripada darah Habel. Waspadalah supaya kamu tidak menolak ia yang berbicara. Karena jikalau mereka yang menolak dia yang berbicara di bumi tidak luput, terlebih lagi kita tidak akan luput, jikalau kita berbalik dari dia yang berbicara dari surga, yang suaranya waktu itu mengguncangkan bumi tetapi sekarang ia sudah berjanji, dengan berfirman, masih satu kali lagi aku mengguncangkan bukan bumi saja, melainkan surga juga dan perkataan itu, masih satu kali lagi, menandakan penghapusan hal-hal yang diguncangkan, seperti hal-hal yang dibuat, supaya hal-hal yang tidak dapat diguncangkan dapat tetap ada. Oleh sebab itu, dengan kita menerima suatu kerajaan yang tak dapat diguncangkan, biarlah kita mempunyai rahmat, yang olehnya kita dapat melayani Elohim dengan cara yang dapat diterima dengan rasa hormat dan rasa takut yang saleh. Karena Elohim kita adalah api yang menghanguskan. Biarlah cinta persaudaraan tetap berlanjut. Janganlah lupa menaruh cinta persaudaraan kepada orang-orang asing. Karena dengan demikian beberapa orang pernah menaruh cinta persaudaraan kepada malaikat-malaikat tanpa disadari. Ingatlah mereka yang ada dalam belenggu-belenggu, seperti kamu terbelenggu bersama mereka. Dan ingatlah akan mereka yang menderita kesulitan, dengan mengingat bahwa kamu sendiri juga ada dalam tubuh. Pernikahan terhormat untuk semua orang, dan persetubuhan tidak najis, tetapi para pelaku fornikasi, dan pezina-pezina, akan dihukum Elohim. Biarlah cara hidupmu menjadi tanpa keserakahan, puaslah dengan apa yang sudah kamu miliki, karena Ia sudah berfirman, Aku tidak pernah akan meninggalkan engkau, juga tidak akan mengabaikan engkau. Supaya kita dapat berkata dengan berani, Tuhan adalah penolongku, dan aku tidak akan takut pada apa yang akan diperbuat manusia kepadaku. Ingatlah mereka yang berkuasa atas kamu, yang sudah mengatakan firman Elohim kepadamu, ikutilah imannya, dengan memerhatikan akhir dari cara hidup mereka. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, hari ini, dan untuk selamanya. Janganlah terbawa hanyut dengan ajaran-ajaran yang bermacam-macam dan asing. Karena adalah hal yang baik bahwa hati ditetapkan dengan rahmat, bukan dengan makanan-makanan yang tidak menguntungkan mereka yang sudah disibukkan di dalamnya. Kita mempunyai sebuah mazbah, dan mereka yang melayani di tabernakel tidak mempunyai hak untuk makan darinya. Karena tubuh-tubuh binatang-binatang itu, yang darahnya dibawa ke dalam tempat kudus oleh imam tertinggi untuk dosa, dibakar di luar perkemahan. Oleh sebab itu Yesus juga menderita di luar pintu gerbang, supaya Ia dapat menahbiskan umatnya dengan darahnya sendiri. Oleh karena itu biarlah kita pergi kepadanya di luar perkemahan, dengan menanggung kehinaannya. Karena di sini kita tidak mempunyai kota yang tetap ada, tetapi kita mencari suatu kota yang akan datang. Oleh karena itu melalui dia biarlah kita mempersembahkan kurban pujian kepada Elohim senantiasa, yaitu, buah bibir kita yang mengucap syukur kepada namanya. Tetapi janganlah lupa berbuat baik dan bersekutu, karena dengan kurban-kurban demikian Elohim sangat berkenan. Taatilah mereka yang memerintah atas kamu, dan tundukkanlah dirimu kepada mereka, karena mereka berjaga-jaga untuk jiwa-jiwamu, sebagaimana mereka yang harus memberi pertanggungjawaban, supaya mereka dapat berbuat itu dengan sukacita, dan bukan dengan kesedihan, karena hal itu tidak menguntungkan kamu. Doakanlah kami, karena kami yakin kami mempunyai hati nurani yang baik, dalam segala hal kami berkehendak hidup jujur. Tetapi aku memohon kamu untuk lebih lagi berbuat ini, supaya aku dapat dikembalikan kepada kamu lebih cepat. Adapun semoga Elohim damai, yang sudah membawa kembali dari antara orang-orang mati Tuhan kita Yesus, Gembala Agung Domba-Domba, melalui darah perjanjian kekal, membuat kamu sempurna dalam setiap pekerjaan baik untuk berbuat kehendaknya, dengan bekerja di dalam kamu hal itu yang sungguh-sungguh berkenan dalam pandangannya, melalui Yesus Kristus. Kepada dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Dan aku memohon kamu, saudara-saudara, perhatikanlah dengan sabar firman nasihat ini, karena aku menulis surat ini dengan beberapa patah kata saja. Ketahuilah kamu bahwa saudara kita Timotius sudah dibebaskan. Bersama dia, jikalau ia datang segera, aku akan melihat kamu. Sampaikanlah salam kepada semua mereka yang memerintah atas kamu, dan kepada semua orang kudus. Mereka dari Italia menyampaikan salam kepadamu. Semoga rahmat menyertai kamu semua. Amin. Ditulis kepada orang-orang Ibrani, dari Italia, oleh Timotius.